Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq internetdə yayımlanır, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm Peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Emişlidə aksiyaya imkan verilmədi. Azadlıq Radiosunun bölgə müxbiri də saxlananlar arasındadır. Bakıda Gül Bayramından reportaj.
Gül bayramı üçün bütün dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, oradan gül gətirilməsin.
Cəfəçi Təzəxan Mirələmli özünün və oğullarının döyüldüyünü deyir. Və günün sualı bəziləri düşünür ki, Gül bayramına milyonlarla dollar xərclənməsi israfçılıqdır. Sizin fikriniz nədir? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Rüşən. Azərbaycan vətəndaşlarının İranda həbsi xoşa gəlməz haldır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov İranda iki Azərbaycan vətəndaşının saxlanmasına münasibət bildirərkən deyib. Onun sözlərinə görə bu cür halların tez-tez baş verməsi ictimaiyyətin narahatlığına səbəb olur. O deyib, bu eyni zamanda dövlət orqanı kimi bizim də narahatçılığımıza səbəb olur. Digər ölkələrdə saxlanan və ya məsuliyyətə cəlb olunan vətəndaşlara hüquqi yardım göstərilməsi Azərbaycan dövlətinin borcu, ölkənin diplomatik təmsilçilərinin bilavasitə vəzifəsidir. Biz də bunu edirik. İran tərəfi həbs etdiyi Azərbaycan vətəndaşları Xalidə Xalid və Şamxal Hüseynovu qanunsuz fəaliyyətə cəhddə ittiham edir. Amma İranın verdiyi notada onların hansı qanunu pozduqlarına aydınlıq gətirilmir. Bugün Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı il dönümüdür. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Fəxri Xiyabanda Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Ölkə prezidenti Heydər Əliyevin abidəsi önünə əkril qoyub. İlham Əliyev akademik Zərifə Əliyevanın da məzarını ziyarət edib. Dövlət başçısına hökumət nümayəndələri, millət vəkilləri, ictimai siyasi xadimlər müşayiət edib. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda. İmişli rayonunun bir qrup sakini örüş yerinin əllərindən alınmasına etiraz olaraq mayın 10-da Malqarı ilə birgə rayon icra hakimiyyəti qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Polis icra hakimiyyətinə çatmamış narazıların qarşısını alıb. Bir neçə etirazçı ilə birgə hadisələri lentalanan Azadlıq Radiosunun bölgə müxbiri Azər Əli və AXCP fəalı Vüqar Qədirov da saxlanılıb. Saxlananlardan Fərman Zərbəliyevin atası Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar Küdürü deyilən ərazidə onlara məxsus 85 hektar örüş sahəsinin digər 32 kənd sakinləri tərəfindən zəbt edilməsinə etirazı eləyirdilər. Bu barədə də ətraflı kontekst proqramımızda. Mayın 10-da Bakının Füzuli və Mirzağı Əliyev küçələri arasında qış parkının açılışı olub. Mərasimdə ölkə prezidenti İlham Əliyev iştirak edib. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalıbov jurnalistlərə açıqlamasında parka əhalinin köçürülməsi ilə birgə 51 milyon manat pul xərcləndiyini deyib. O, parkın altındakı iki mərtəbəli avtomobil dayanacağının iyul ayında istifadəyə veriləcəyini deyib. Ötən ildən inşasına başlanan parkın ərazisi 7 hektardır. Mayın 11-dəki parlament seçkiləri ərəfəsi Pakistan siyasətçilərinə hücumlar davam edir. Cümə günü Miranşah şəhərində 4 siyasətçinin ofisində bomba partladılıb, azı 3 nəfər ölüb. Kvetta şəhərində Dünyəvi Xalq Partiyasının ofisi yaxınlığında bomba partlayışında 5 nəfər yaralanıb. Keçmiş baş nazir Yusif Rıza Gilaninin oğlu Əli Heydər Gilanidən isə hələ də xəbər yoxdur. Onu dünən nümayiş vaxtı oğurlayıblar. Yusif Rıza Gilani deyir.
It is beyond police. Bu
oğlumun axtarışı polisdən qıraq məsələdir. Ona görə mən ICI, yəni Daxili Kəşfiyyat Xidmətinin baş direktoruna müraciət etmişəm. Mən ordu komandanı, ölkə prezidenti, baş nazir, Daxili İşlər Naziri ilə danışmışam. Ancaq düşünürəm ki, ən yaxşı variant Daxili Kəşfiyyatdır. Pakistanda seçki ilə əlaqədar indiyə kimi 110 adam öldürülüb. Britaniyanın baş naziri David Cameronla Rusiya prezidenti Vladimir Putinin danışıqlarında əsas diqqət Suriyada olacaq. Cameron cümə günü Soçiyə gəlib. Britaniya Suriya üsyançılarını dəstəkləyir, Rusiya isə Suriyanın uzunmüddətli tərəfdaşıdır. Cameron Amerika-Rusiya birgə təşəbbüsünə tərəflər olduğunu bildirir. Amerika və Rusiya bütün tərəflərin iştirakı ilə Suriya üzrə beynəlxalq konfransın çağırılmasını təklif edir. Bangladeşin paytaxtı Dakada 17 gün bundan qabaq uçmuş binanın qalıqları altından sağ olan qadın çıxarılıb. Bugün xilas edicilər ağır texnika ilə işləməyi dayandırmışdılar. Onlar deyirdilər ki, binanın qalıqları altında sağ olan qadın ola bilər. Aprelin 24-də dağılan bina 1000 nəfərin ölümünə səbəb oldu. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuş
cənnəmə oxuyur.
Yox, sən təhdidə
çıxma. Mən səbəsəndən getmirəm, mən sizə deyirəm.
Yox, xaşıqdan xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dili yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Xatırladım ki, kontekst verilişinə siz həm Türksat vasitəsindən, həm Hotbird-də, həm də azadlıqradiosu.az saytində canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa verilişimiz canlı olaraq həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində yayımlanır. İlk reportajımız İmişlidən olmalı idi. Reportaj hazırlanır və yaxın dəqiqələrdə Praqaya çatacaq və onunla tanış eləyəcəyik. Amma bu İmişli hadisələrindən bircə gün əvvəl dünən Xudatda bir insident baş verib və bir sərxoş polkovnikin heç kimdən qorxmuram deyərək yerli sakinləri təhqir etməsi bildirilir. Məsələ araşdırılır indi, amma dünənki hadisə ilə bağlı bir xeyli yerli cəmaatdan da insanlar polis bölməsinin qabağına toplaşmışdılar və bu aksiya bir növ İsmayıllıda olan hadisələri xatırladırdı. İsmayıllıda da yadınızdadırsa əgər adi bir dava sonradan böyümüşdü və kütləvi ixtişaşlarla nəticələnmişdi. Xudatda, dünənki hadisə Xudatda olub və adi avtomobil qəzasından sonra yerli cəmaatla hərbçilər arasında münaqişə yaranıb. Məsələni araşdırmaq üçün müxbirimiz Cəmil Məmmədli hadisəni görən, şahidi olan insanlarla danışıb, onun hazırladığı reportajı sizə Esmira Cavadova çatdıracaq.
İlk baxışda adi avtomobil qəzası. Günorta çağı Xudatda yolu bölüşə bilməyən iki avtomobilin sürücüsü arasında yüngülvari mübahisə. Deyilənə görə maşını əzilən sürücü maşından düşməyə macal tapmamış, qarşı maşını idarə edən hərbçi yerə düşür. Sürücünü söyür. Üstəlik bir sillə delişdirir. Sonra da qayıdıb hərbçi yoldaşlarının olduğu maşına oturaraq hadisə yerindən uzaqlaşır. Bunu Azadlıq Radiosuna hadisənin şahidləri bildirirlər.
O kişi düşüb onu yaxınlaşmaq istəyir. Yaxınlaşmaq istəyirdi, durdu, düşdü maşından, dedi, belə necə lazım deyə vəziyyəti zor idi. Çinəsindən vurdu, keşir, çəkir qırağa. Uşaqlar yığıldı, aralamaq istəyir ki, başladı orada olanların hamısının var, yoxun söyledi.
Vurdu maşını, düşdü maşından, lülpiyan, təqqəyi söhüşlənəndi, söhüş döktü. Bizi hamızı tutub bastıraram, mən naxçıvarlayam. Piyan adam maşında oturmaz, hökumət maşınıdır. Bu birincisi. Piyanda oturmuşsan, sən cəmatın 3 dən balası var içində. Bunun 3 balası sən böyütmüsən, vurub öldürəsən.
Sürücü sürüb gedir, amma evinə yox, birbaşa Xudat polisi binasının qarşısına. Hadisəni işdən bilən yerli cəmaat da yavaş-yavaş bura axışır. Mayın 9-da baş vermiş xırda anlaşılmazlıq beləcə böyüyür. Hadisədən az sonra Azadlıq Radiosuna Xudat sakini Nüsrət Qarayev danışır.
Maşını vurub, Xudat sərhəd qoşunu rəisi polkovnik. Sərxoş halda ayaqda deyənə bilmir. Sonra kişini başladı sinəsinə yumruqlamağa. Biz də çıxdı onu ayırab. Hamımızın sözü. Mən heç kəsə işin eləyəməz, mən naxçıvanlıyam, filanəm, daha belən kimdir. Kim gedib, özü piyandır, yoxdur, nə maşını var, nə özü var.
Sürücünün oğlu Rauf Hüseynov da Azadlıq Radiosuna hadisə yerində olduğunu deyir.
Mənə tutordan vurdular.
Kim vurdu?
Vurmuş ki, heç qeydim. Sonra gəl suyu söyü, bir döyü, tamam, sonra cəmatı söyü. Tamam, sonra vurdu.
Xudat polisinin önünə yığışan narazıların sayı tezliklə çoxalır. Qarşıya çıxan polis rəisi Elçin Rəcəbov söz verir ki, vəzifəsinə və kimliyinə baxmadan təqsiri olan hər kəs cəzasını alacaq. Ancaq rəisin vədi xudatlıları sakitləşdirmir. Günün ikinci yarısı narazılar yenə küçələrə çıxırlar. Sayları da artır. Etirazların səsi Bakıya dək gəlib çatır. Dövlət Sərhəd Xidmətinin komandanı Elçin Quliyev xudata yollanaraq narazı sakinlərlə görüşür və təqsiri olanların müəyyənləşib cəzalandırılacağını o da vəd edir. Komandanla birlikdə gələnlər də sakinləri dinləyib onları tələblərinin yerinə yetiriləcəyinə arxain edirlər. Mayın 10-una keçən gecə təqsiri olanlar müəyyənləşir. 3 müsavatçı və 1 bitərəf gecə saat 3 radələrində yaşadıqları ünvandan polisə aparılır. Aralarında gündüz Azadlıq Radiosuna danışmış Şahid Nüsrət Qarayev də var. Daxili İşlər Nazirliyinin qənaətinə görə polis müsavat partiyası Xaçmaz rayon təşkilatının sədri Heybət Əmrahı, üzvləri Fikrət Əliyevi, Ələddin Mirzəyevi və rayon sakini Nüsrət Qarayevi gecə ilə evindən aparmasaydı, hadisə az qala yürüşə çevriləcəkmiş. Xudatlıların növbəti səhəri isə belə açıldı. Mayın 10-da səhər saat 8 radələrində Xaçmaz rayon məhkəməsinin hakimi Rövşən Xəlilov gecəykən evdən aparılmış müsavatçılarla və xudatlı Nüsrət Qarayevlə bağlı polisdən daxil olmuş inzibati xəta protokoluna əsaslanır və saxlanılanların hər birinə 10 sutka həbs qərarı çıxarır. Dövlət Sərhəd Xidmətinin ən saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu Rövşən Səfərovun hadisə ilə bağlı məsuliyyətə cəlb olunması barədə məlumatlar yayılıb Azadlıq Radiosunun Dövlət Sərhəd Xidmətinə. Bununla bağlı faks ünvanladığı sualını isə gün ərzində qurum tərəfindən cavab verilməyib. İndi Xudatda sakitlikdir və yerli cəmaat hərbçidən üzrxahlıq gözləməkdədir.
Müxbirimiz Xudatdan xəbər verirdi. Cəmil Məmmədlinin reportajıdır bu və sizi reportajla Esmira Cavadova tanış elədi. Birazdan bugün İmişli rayonunda baş vermiş aksiya cəhdlə də sizi tanış eləyəcəyik. Reportajımız Praqaya çatan kimi buradan yayımlayacaq və birazdan orada baş verən hadisələrdən də ətraflı xəbər tuta biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Növbəti söhbətimiz Azərbaycanın Avropaya qonşu olub olmayacağı haqqındadır. Avropa Birliyi yeni qonşuluq siyasəti həyata keçirir və yeni qonşuluq siyasəti təklif elədiyi ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Ümumi kontekstdə isə bu proqram Şimali Afrika və Şərqi Avropada Cənubi Qafqazdakı bir sıra ölkələrə təklif olunub. Kimlərləsə danışıqlar çox asan gedir, məsələn Gürcüstanla, amma Azərbaycan, Belarusiya kimi ölkələrlə bağlı danışıqlar bir qədər uzanır. Yeni qonşuluq siyasəti belə ölkələrə xeyli üstünlük verəcək. Gediş-gəliş məsələsində, ticarət məsələsində Avropa həm də demokratiya sahəsində islahatlar istəyir. Mayın 9-da Azadlıq Radiosunun Praqadakı baş ofisinə baş çəkən Avropa Birliyinin genişlənmə və qonşuluq siyasəti komissarı Stefan Füle əməkdaşlarımızın Azərbaycanla bağlı suallarını da cavablandırıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Dezi Şindlerin aldığı müsahibəni Azərbaycanca Natiq Zeynalov və Arifə Kazımova hazırlayıblar.
You just came back from a trip to Azerbaijan.
Siz yenicə Azərbaycana səfərdən qayıdıbsınız. Bu ölkədə xüsusilə də ilin sonunda keçiriləcək prezident seçkisi ərəfəsində hökumətin vətəndaş cəmiyyəti qurumlarına, müstəqil mediyaya qarşı təzyiqlərinin davam etdiyini görürük. Tənqidçilər deyirlər ki, ümumilikdə Avropa Birliyi, eləcə də şəxsən siz Avropanın neft və qaz ehtiyaclarına görə Bakıda rəsmilərlə görüşlərinizdə bu məsələləri o qədər də diqqət mərkəzində saxlamırsınız. Bu barədə nə deyərdiniz?
That is not true. I mean, whoever followed the press interview.
Bu doğru deyil. Səfərimin yekununda keçirdiyim mətbuat konfransını izləyənlər, diplomatik akademiyada verdiyim bəyanatla tanış olanlar bilirlər ki, dəyərlərimizlə bağlı məsələlərə bizim təmaslarımızda son dərəcə mühüm yer
verir.
Əslində, biz həm də ona görə tez-tez vurguluyuruq ki, Azərbaycanla əməkdaşlığımızın çox böyük potensialı var, amma həll olunan tam istifadə edə bilmirik.
We are saying there is a lot of potential as far as the relationship with Azerbaijan, but we are unable to deliver on them.
İlham Əliyev. Üçüncü müddət üçün prezident seçkisində iştirak etmək istəyən İlham Əliyevə mesajınız nədir?
The message is very clear. Make sure that...
Mesaj çox aydındır. Bu seçkinin azad və ədalətli keçirilməyini təmin eləmək və siyasi dialoqu genişləndirmək.
Okay. Let's move on to an issue that affects both.
Keçən ay Serbiya ilə Kosova arasında danışıqlarda irəliləyiş əldə edilməsində Avropa Birliyinin vasitəçiliyinin uğurlu olduğunu gördük. Uzun müddətli perspektivdə Avropa Birliyinin Qarabağ sülh prosesinə də cəlb edilməsi mümkündürmü?
I think it's more likely
Məncə, Avropa Birliyinin yaxından iştirakı hələlik Dağlıq Qarabağdan çox Balkanların o biri problemli bölgələrində mümkündür. Biz artıq Dağlıq Qarabağ danışıqlarına vasitəçilik üçün ATƏT-in Minsk qrupunu formalaşdırmışıq. Danışıqlar üçün Madrid prinsipləri adlanan prinsiplər də yaradılır. Amma bu o demək deyil ki, Avropa Birliyi də danışıqların dəstəklənməsində öz rolunu gücləndirmək istəmir. Bu birincisi. İkincisi də, biz tərəflər arasında etimadın əldə olunmasına getdikcə daha çox cəlb olunur. Həmçinin şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində, eləcə də Azərbaycan və Ermənistanın təkcə iki tərəfli yox, çox tərəfli proqramlara cəlb olunması yolu ilə biz bu iki ölkə arasında etibar yaranmasına çalışırıq. Bu olduqca vacibdir və Avropa Birliyi hələlik tərəflər arasında sülh prosesinin məhz bu mühüm sahəsinə cəlb olunur.
Stefan Füle ilə müsahibəni daha ətraflı şəkildə azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Söz verdiyimiz kimi İmişlidə aksiya cəhlə bağlı reportaj artıq hazırdır və indi yayımlayacaq. Azadlıq radiosunun Aran rayonları üzrə müxbiri Azər Əli bugün saxlanıb, həmin İmişli aksiyasını işıqlandırmağa cəhd edərkən, aksiyanın özü isə Azərbaycanda bir qədər yeni də adlandırıla bilər. Çünki bu dəfə etirazçılar özləri yox, özləri ilə bir yerdə malqaraların da icra hakimiyyətinin qarşısına aparmaq istəyiblər və elə polislə qarşı durma da onda yaranıb şəhərin mərkəzi prospektində onların malqarası ilə bir yerdə yürüşünün qarşısı alınıb. Sakinlər otlaqların örüş yerlərinin əllərindən çıxmasından narazıdırlar və bildirirlər ki, onların əsas dolanışıq yeri olan bu maldarlıqdan indi artıq pul qazanmaq da müşkülə çevrilib. Azadlıq radiosunun müxbiri Azər Əli saxlamamışdan bir qədər əvvəl onunla əlaqə saxlamaq mümkün olub. Həmkarım Marif Çingizoğlu onunla danışıb və onun aldığı qısa müsahibəni sizə təqdim edirik.
Azər, nə baş verir? Sən niyə saxlayıblar?
Bugün mən səhər saatlarında saat 10-11-10 işləmiş belə gəsədim. Bəzələn kəndindən İmşi Səhər Mərkəzində gələndə deməlindən əlamat daxil oldu ki, İmşi Səhər Mərkəzində aksiyyət getirilir. Deməlindən depo məhəlləsində yaşayan bir qrup sakin kəsim malqaralarına təxminən 150 başa yaxın malqaranı rayon mərkəzinə doğru getirir. Artıq ola bəyin nəkəzdən satmaqda idi. Sonra mən hadisə yerinə yaxınlaşana qədər, yəni aksiyyət keçirən yerə yaxınlaşana qədər mənə 5-6 nəfərin saxlanması haqqında da məlumat daxil oldu. Mən rayon nəkəzdən satanda artıq onlar qalaba bəyin nəkəzdən Heydərəbiyyə prospektindən deməli çıxarılmışdır, kənarlaşdırılmışdır. Həmin yerə, hansı ki, malqaralar aparılırdı artıq, yaxınlaşanda rayon polis şöbəsinin rəis mavini Etibar Babayev tərəfindən təhqir olundu və onun göstərişi ilə mən saxlanıldım. Dərhal yerindəcə mənim kameram və mobil telefonum alındı, rayon polis şöbəsinə gətirildim.
Çəkilişlər apara bildin mi Azər?
Yox, mənə çəkiliş avtomobildən düşüb elə əraziyə yaxınlaşan vaxt dərhal saxlanıldım. Ülkü geyinli şəxslər tərəfindən, ülkü avtomobillə gətirildim polis idarəsinə və orada məndən rahat alınır, sonradan mənə tanış edildi. Barəmdə raport tərtib edilir, protokol tərtib edilir ki, mən aksiya keçirənləri bu işə təhrik etmişəm.
İndi sizi hara aparırlar, haradasınız, harada yerləşirsiniz?
Bizi rayon polis şöbəsindən hazırda İmşi Zahim Məhkəməsinə gətiriblər. Hələlik biz gözləyirik, indi bir qədər sonra proses başlamalıdır. Mən polis idarəsində 5 saat qədər saxlanmışam. Həmin müddətdə dəfələrlə inandığım vəkillə təmin olunmağım üçün mənə şərait yaradılmasını, heç olmasa mobil telefonla zəng vurma imkanı yaradılmasını xahiş etdim, amma bu təmin olunmadı. Eyni xahişindən deməli, İmşi Zahim Məhkəməsinin işimizə baxacaq hakimindən də xahiş etmişəm, amma hələlik bir nəticə xəbər yoxdur.
İndi haradan danışırsınız? Haradan bax danışa bilirsiniz?
Deməli, İmşi Zahim Məhkəməsinin inzibati binasının qarşısının.
Öz mobil telefonunuzu yoxsa başqa adamındır?
Yox, bu mənim tanıdığım bir şəxsin telefonudur.
Ha, sizin telefonunuzu alıblar?
Bəli, bizim bütün şəxsiyyətlərimiz, hətta deməli qayışımdır, şalvarımın qayışımdır çıxarırlar.
Azər, polisdə saxlandığın müddətdə hər hansı hədə qorxular oldu mu sənə qarşı?
Yox, olmayıb bu, amma təhqiramiz hərəkətlər olub.
Nədən ibarət idi o təhqiramiz hərəkətlər? Nədən ibarət idi?
Məsələn, polis rəisinin mazinləri, sonra həmin deməli gerək gələn, deməli, məhkəmə hakimi, sonra da mənə məlum oldu ki, bu imişli məhkəməsinin hakimidir. O, İsmail Səhərlərinin ünvanına, o cümlədən Azadlıq Radiosunun ünvanına təhqiramiz söz ifadə vermişdəsidir.
Niyə görə cəmaat malqaranı yığıb gətirirdi
idrak bir qədər məlumatlı oldum, həmin tutulub ora gətirilən şəxslərdən söhbət edilmək imkanım oldu. Bildirdilər ki, onlar 2010-cu ildən bəri İmişli rayonunun 32 kəndinin sakinləri ilə İmişli şəhərin depo məhəlləsində yaşayan sakinlər arasında örüş sahəsi üstündə mübahisə olub ki, ərazi kimə aiddir? Mübahisə, məhkəmə müstəvisinə də çıxıb, 2010-cu ildən bəri məhkəmələrdə çəkişmələr olub. Ərazinin bir hissəsini, deməli, bu sakinlərin bildirdiyi məlumatı kiməsə satıblar, ya icarəyə veriblər. Sakinlər mal qalanların otarmağa yer tapmadığından məcbur olurlar ki, şəhər heyvanların daim yaşasına getirsinlər. Yəni, bu yolla öz etirazlarını bildirsinlər.
Bu, icra hakimiyyətinə yürüyüş eləmək istəyən depo məhəlləsində yaşayan adamlar olub.
Bəli, 20-yə yaxın sakin öz şəxsi mal qalanların daim mərkəzdən doğru gətirir. Onlar məhsək olurlar ki, deməli, Heydər Əliyev prospekti ilə rayonun biz mərkəz hissəsinə qədər yaxınlaşa bilirlər. Avtomobillərin hərəkəti həmin yerdə məhdudlaşıb. Sonra yerli sakinlər, hansı o küçədə, prospektdə yaşayan insanlar küçələrə çıxırlar və böyük bir xaotik vəziyyət yaranır. Çünki oradan biz insanları tutmaq, saxlamaq istəyirsiniz, amma mal qadarlar da bir. Bəli, artıq bizi çağırırlar.
Hə, gedirsiniz.
Bəli.
Oldu, oldu, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun Aran rayonları üzrə müxbiri Azər Əli idi. Bu, onunla Marif Çingizoğlu söhbətləşmişdi. Azər Əli bugün İmişlidə baş verən aksiyada o da saxlanıb və hadisələri lentə almasına imkan yaradılmayıb. Bu barədə daha ətraflı yenə kontekstin növbəti proqramında məlumat verəcəyik axşam saat 8-də. Olan verilişində və bununla bağlı məlumatları, imişli ilə bağlı məlumatları da azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asında. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Bugün Bakıda Gül Bayramı keçirilib və günün sualı da bununla bağlı idi ki, sizcə bəzilərin düşündüyü kimi Gül Bayramı buna milyonlarla dollar xərclənməsi bu israfçılıqdır mı? Artıq Azərbaycanın keçmiş prezidentinin dünyasını dəyişməsindən 10 il keçir və bu 10 il ərzində bu bayram davamlı şəkildə keçirilir. Hər il Avropadan və dünyanın başqa ölkələrindən Bakıya çoxlu sayda güllər gətirilir. Həmin güllərdən Bakının mərkəzində elə Heydər Əliyevin adını daşıyan sarayın qarşısında və onun heykəlinin arxasında, qarşısında bir bayram keçirilir, Gül Bayramı keçirilir və bu da bu il bu bayram xüsusilə təmtəraqlı keçirilib, çünki bu il Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyidir və bununla bağlı xəbərlərdən də eşitdiniz ki, Prezident İlham Əliyev Fəxri Xiyabanda onun məzarını ziyarət eləyib, heykəlini ziyarət eləyib və həmçinin şəhərdə qış bulvarı deyilən böyük bir obyekt də açılıb, bu da həmin 90 illiklə bağlı olub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbəri Hacbala Abtalıbov bu Gül Bayramının əsas təşkilatçısıdır və bugün müxbirlərimiz onunla söhbət eləyə biliblər. Ondan soruşublar ki, bu Gül Bayramında bu dəfə hansı yeniliklər olunub və Hacbala Abtalıbovun cavablarını sizə təqdim eləyirik.
Günü gündən möhtəşəm bir Gül Bayramı keçiririk. Müdrişlikdən ən ucalıq zirvəsinə qalxmış Heydər Əliyevimizin Gül Bayramını keçirmək hər bir Azərbaycanlının şərəfidir. Heydər Əliyevimizin 90 yaşı münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Gül Bayramı üçün bütün dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, oradan gül gətirilməsin. Braziliyadan ayrıca yük təyyarəsi bura gül gətirib. İtaliyadan trailerlərlə, Hollandiyadan, Fransadan təyyarə ilə, Türkiyədən, ümumiyyətlə çoxlu ölkələrdən saysız hesabsız, qiymətsiz güllər bura gəlib. Əsrarəngiz belə gözəl bir şərait yaranıb. Haça dağın döşündə Heydər Əliyevimiz yaşayır. Doğrudan da bizə baxıb gülür və deyir, doğrudan da Azərbaycanlıyam. Doğrudan da bu Azərbaycan xalqının öndəri olmağın özü də bir xoşbəxtlikdir. Bugün fəxrlə mən deyirəm, gözəl bir gül bayramı keçiririk. Bu gül bayramından arxada Başı şəhərində ən böyük 7,5 hektar sahədə çox gözəl bir park salındı. Möhtərəm prezidentimiz tərəfindən açıldı. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn insanlar deyəcəklər, biz mələklər yaşayan Azərbaycana gedirik.
Dayanacağın istifadəsindən bağlı danışa bilərsiniz. Yəni, kimin istismarında olacaq həmin dayanacaq?
Park bu il istifadəyə verildi. Parking sözsüz ki, bu ayın axırına kimi istifadəyə veriləcək və şəhərdə olan bütün parkinglərə nisbətən iki dəfə ucuz olacaq.
Dövlətin yəni istismarında, yəni icra hakimiyyətinin istismarında olacaq?
Dedim də, mən Bakı şəhər icra hakimiyyətinin istismarında olacaq. Qiymətlər də iki dəfə aşağı olacaq. Digər parkinglərə nisbətən. Həmçinin də iyul ayında da Azadlıq meydanında olan parking istifadəyə verəcəyik. O da iyul ayında istifadəyə veriləndən sonra ümumi avtodayanacaqların sayı 7000-ə çatacaq. Bununla da şəhərin mərkəzində avtomobil dayanacağı ilə qadağan olunacaq. Hamı gəlib parkingdə öz avtomobillərini dayandıra biləcək. Bakı şəhərində köçürüləcək binaların hamısının yerində parkinglər olacaq. Parklar, istirahət ocaqları, idman oyuncaqları olacaq və çalışacaq ki, Bakının mərkəzini çox-çox yüngülləşdirək.
Bu park dövlət büdcəsinə necə başa gəldi?
Bilirsiniz, yaxşı pul saya bilirsiniz, amma cibinizdə pul yoxdur. Bir. İkinci, Şəmzi Bədəlbəyli küçəsi ilə Füzuli küçəsi arasındakı binaların köçürülməsi ilə əlaqədar olaraq 51 milyon pul xərclənib. Bu 51 milyonun içərisində əhalinin köçürülməsindən tutmuş, ayda 1 ay, 2 ay, eləsi olub 3 ay müddətinə kvart plata verilib, beşləri daşınıb və gözəl bir park salınıb.
Yəni 51 milyonun içində
həm park, həm də kompensasiya. Əlbəttə, əlbəttə. Möhtərəm prezidentimizin göstərişi əsasında Mirzəğəliyev küçəsindən bir də Hüseyn Cavid heykəlinə qədər olan Mirzəğəliyev küçəsindən biz bulvara tərəf hərəkət edəcəyik. Kommunal şəraiti olmayan 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli, 1 mərtəbəli evlər hamısı söküləcək, onlara kompensasiya ödəniləcək. Oralarda yalnız və yalnız istirahət ocaqları, idman meydançaları yaradılacaq. Bu birinci etapdır. İkinci etap Sovetski adlandırılan ərazidir. Yəni Mirzəğəliyevlə Füzuli küçəsini birləşdirən küçəni davam etdirəcək düz Hüseyn Cavid heykəlinə qədər.
Hacbala Abtalıbovla müsahibə idi bu. Onunla müsahibəni saytımızda azadlıqradiosu.az saytında daha ətraflı oxuya bilərsiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan da oxumaq istəyirəm. Sual belə idi ki, Gül Bayramını israfçılıq sayırsınızmı?
El Eyvaz bəy imzalı dinləyici yazır ki, Gül bayramı keçirməkdənsə insafları olsa biraz işsiz insanlara pul paylasalar yaxşı olar. Bir başqa dinləyici yazır, qoymayıb imzasını, yazır Gül bayramı İmişlidə çox maraqlı keçdi, güllər heyvanların buynuzlarına taxılmışdı. Başqa bir dinləyici Yaşar yazır ki, Gül bayramı əlbəttə israfçılıqdır, mayın 28-ni yüksək səviyyədə keçirmək lazımdır. Bu da dinləyicilərin fikirləri idi. Azadlıq radiosunun kontekst verilişinin birinci buraxılışı burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizdən təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Saat 8-də yenidən görüşmək ümidi ilə.